Tepelně vlhkostní podmínky jsou dalším fyzikálním faktorem prostředí, v němž se člověk nachází a s nímž sdílí svoji vlastní energii. Z fyziologie víme, že člověk je homoiotermní tvor, to znamená organismus, který udržuje stálou tělesnou teplotu, a proto, aby bylo možné udržet stálou tělesnou teplotu v různých vnějších podmínkách, k tomu je třeba zajistit určitou výměnu tepla s okolím. V podmínkách, které jsou nepříznivé, se musí organismus buďto bránit nadměrným ztrátám tepla, a nebo nadměrné teplo, které absorboval různými způsoby, vydat do svého okolí. K tomu má organismus vyvinuté různé kompenzační mechanismy. Základní jsou 4, které jsou uvedeny v prezentaci, ale úplně to nejzásadnější, co je třeba si uvědomit, je ta skutečnost, že má-li být sdílení tepla s okolím maximálně efektivní, musí docházet k nějakému toku energií, které se projeví změnou skupenství vody. Víme, nebo je celkem známo, že člověk má po těle pokožce velké množství potních žláz, které vlastně produkují pot, ale i když vlastně ten pot je významným regulačním mechanismem ve výměně tepla a samozřejmě ve ztrátách vody a minerálu a dalších věcí pochopitelně, tak ne vždy ten pot je docela účinný pro zachování toho stálého vnitřního tepelného prostředí. Rozlišujeme 2 takové základní pojmy, které je dobré si zapamatovat a umět s nimi pracovat, a sice rozlišujeme pojem perspiratio insensibilis a perspiratio sensibilis. Jsou to takové zaužívané odborné pojmy, které vyjadřují tu skutečnost, že perspiratio insensibilis je proces, kdy my si neuvědomujeme ten proces pocení díky tomu, že ta voda, kterou pod obsahuje, se ihned odpaří z povrchu. Vlastně odpařením té vody, tím množstvím energie, které je potřebné k odpaření té vody z povrchu pokožky, z té vody, která má původ v potu, z povrchu pokožky. Vlastně ta energie je ta část energie, která efektivně ochlazuje organismus. Pokud dochází k nadměrné produkci tepla, a tedy k nadměrnému pocení, anebo pocení podmínka, kdy vlastně to účinné odpařování není možné, to znamená v podmínkách pot stéká po povrchu pokožky, ale nemůže se odpařovat, takže vlastně ten pot znamená ztrátu vody, ztrátu minerálu, ale neznamená jaksi účinné ochlazování organismu. Tedy toto je potřeba si uvědomit zejména při různých stupních fyzické aktivity, že vlastně pro vykonávání určité fyzické aktivity, což je samozřejmě zejména připomínka nyní pro fyzioterapeuty, ale i pro tedy jiné specializace, že je-li vykonávána nějaká fyzická aktivita v prostředí, které není optimální z hlediska tepelně vlhkostních podmínek, tak může dojít k přehřátí organismu s nepříznivými klinickými důsledky. Přehřátí organismu je limitováno, má své určité limity a je důležité si uvědomit tu skutečnost, že vlastně to přehřátí organismu má své limity v kapacitě kardiovaskulárního systému člověka. Musíme si pro pochopení tady této skutečnosti si musíme lidské tělo představit jako zjednodušený biofyzikální model, kdy vlastně ta perfuze orgánu, ale i samozřejmě perfuze pokožky, je vlastně produktem činnosti kardiovaskulárního systému člověka a je-li tedy ten kardiovaskulární systém člověka insuficientní, tak ten kardiovaskulární systém vlastně není schopen přivést dostatečné množství krve, tělní tekutiny, k ochlazení do těch částí, do těch periferií, kde k tomu ochlazení může docházet. Toto je zase opět důležité si uvědomit při různých třeba rekreačních aktivitách nebo rekreologických aktivitách. Charakteristicky tady toto je třeba problematika saun, kdy v saunách dochází k navození vlastně cíleně nepříznivých mikroklimatických podmínek, které ovšem ale nemusí být docela snesitelné pro každého uživatele takového zařízení. Je velmi zajímavá skutečnost, že mnoho věcí z hlediska ochrany veřejného zdraví, z hlediska takové té společenské prevence je regulována. Ovšem sauna je regulována, pokud se jedná o hygienické hledisko, z hlediska třeba té ochlazovací vody, z hlediska třeba nějakého povrchu materiálu, z hlediska třeba určitých bezpečnostních, ale nikde nejsou nastavena nějaká jednoznačná pravidla pro užívání té sauny. To znamená, sauna jako nějaké třeba rekreologické zařízení je vlastně přístupné všem uživatelům jako, dejme tomu, holič nebo kadeřník. Ale v populaci existuje velké procento osob, které nemají zcela zdrav kardiovaskulární systém a pro ně třeba užívání té sauny může být rizikové. Čili tady v tomto vidím jako určité takový prostor pro edukaci veřejnosti. Protipólem působení tepla je působení chladu. A není bez zajímavosti, že člověk má mnohem méně mechanismů k zamezení ztrát tepla v chladném prostředí, než je tomu s počtem mechanismů, které jsou zařízeny k vydávání nadměrného tepla do prostředí. Do prostředí můžeme vydávat teplo zvýšením perfuze, prohloubením, zrychlením dechu, kdy se teplo ztrácí prostě s tím vydechovaným vzduchem, který má tělesnou teplotu, ale při pobytu v chladném prostředí, proti pobytu v chladném prostředí, jsme de facto bráněni pouze snížením vlastně perfuze vlastně v té periferii, která ovšem za fyziologických podmínek zase nemůže být taková, aby omezila výměnu kyslíku. Takže vlastně i když to tělo aktivuje mechanismy k zamezení ztrát tepla do prostředí, tak i v tomto i v této situaci dochází vlastně stále ke ztrátám. Oproti třeba osrstěným živočichům, jako jsou například šelmy, je člověk znevýhodněn, protože například psovité šelmy, víte, že vlastně sdílejí vlastně to teplo skrze jazyk, skrze dýchání, takže když to velmi zjednodušíme, tak vlastně psovitá šelma, pes, když zavře tlamu, tak vlastně zamezí ztrátám tepla, protože vlastně nemá potní žlázy a srst dostatečně, má vlastně jakoby dostatečné izolační schopnosti. Takže tolik asi jako takové třeba mezidruhové srovnání z hlediska třeba zařazení toho člověka. To znamená, je důležité být si vědom skutečnosti, že jaksi sdílení toho tepla s prostředím je poměrně zásadní pro zachování homeostázy a vytváření vhodných mikroklimatických podmínek prostředí, které je definováno teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu, je vhodné a někdy i velice důležité vytvořit takové podmínky, které k udržení té homeostázy přispějí. Ta rychlost proudění vzduchu je důležitá zejména pro sdílení tepla s prostředím radiací, to znamená vyzařováním, kdy vlastně proudící vzduch má ochlazující efekt. No a ty zmíněné podmínky relativní vlhkosti jsou důležité pro vytvoření optimálních podmínek evaporace, tedy vypařování vody. Mikroklimatické podmínky mají ještě jeden aspekt, a sice kromě těch podmínek vnitřního prostředí je zde ještě aspekt podmínek jaksi globálních nebo globálních tepelných parametrů. Ačkoliv není úplně zřejmé, co je toho příčinou, měření ukazují, že průměrné teploty se na planetě Zemi zvyšují a to zvyšování těch průměrných teplot pravděpodobně má také souvislost s nějakým vnímáním tepla člověkem a sdílením tepla mezi člověkem a prostředím. To může mít samozřejmě dopady na lidi samotné, takže víme, že třeba statistiky ukazují, že poslední dobou v letních měsících se zvyšuje třeba počet kolapsových stavů u lidí. Je to třeba sledováno v počtu třeba výjezdu záchranné služby v letních měsících. Ale má to i takové souvislosti jako s mikroklimatem měst, kdy v tom prostředí, kde je málo zeleně a to prostředí je urbanizované, plné betonu, tak dochází ke zvyšování teploty toho prostředí a například Brno má jednu takovou zajímavou zkušenost týkající se zhoršené kvality pitné vody, ke kterému došlo někdy v roce 2016 po horkém létě a mohla být tato epizoda i v jakési souvislosti právě s tím oteplováním prostředí měst a stagnací té vody ve vodovodním řadu v době, kdy lidé trávili svůj čas na dovolených a došlo ke sníženému odběru pitné vody z vodovodní sítě. V odborné literatuře se tady tento fenomén označuje jako Urban Heat Island, neboli tedy městský tepelný ostrov, a tady tato problematika zřejmě do budoucna nabíde ještě na svém významu.